Αγαπητοί μου, ευρισκόμεθα εις το βιβλίο του προφήτου Ισαΐου. Είμεθα εις το έκτον κεφάλαιο, εις τον πρώτον στίχον. Δεν καταφέραμε να τον εξαντλήσουμε την περασμένη φορά. Θα σας ξαναδιαβάσω τον στίχον και θα προχωρήσουμε με τη βοήθεια του Θεού και της πρεσβείας του προφήτου στην αναλυσή του όσο δύναμις. Και γένετο του ενή αυτού ου απέθανεν ο Ζίας ο βασιλεύς, είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, και πλήρης ο οίκος της δόξης αυτού. Το χρόνο που πέθανε, λέει ο Ζίας, ο βασιλιάς, δηλαδή μας τοποθετεί χρονολογικά, είδα τον Κύριο να κάθεται επάνω σε θρόνο υψηλών και μετέωρων. Υψηλός θρόνος αλλά και μετέωρος. Και ο οίκος, εννοείται ο νόος του Σολομώντος, ή το πλήρης της δόξης αυτού. Ποιος είναι αυτός ο Κύριος? Είναι ο Άγιος του Ισραήλ. Αυτός είναι ο Κύριος. Και σας έλεγα την περασμένη φορά εκείνο το άλλο το συγκλονιστικό, όταν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας είπε ότι στο 12ο κεφάλαιο, ότι δεν επίστευαν εις τον Ιησού Χριστόν, και λέγει καλά το είπε ο Ισαΐας, ότι Κύριε ποιος πιστεύει σε σένα? Πότε? Όταν ο Ισαΐας είδε τη δόξα του. Εδώ όμως σαφώς ομιλεί ο Ιωάννης για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ποιος είναι λοιπόν εκείνος ο Κύριος επάνω στον θρόνον των υψηλών και μετέωρων? Ο μετέπειτα εν ανθρωπίσας Ιησούς Χριστός. Αυτό είναι καταπληκτικό. Έχουμε πάμπολα τέτοια μέσα στην Αγία Γραφή. Εγώ, αφού λέγαμε αυτά την περασμένη φορά, δεν ολοκληρώσαμε το χωρίο, θα σας έλεγα ακόμη ένα χωρίο που είναι στην προς Εβραίους επιστολή, και από εκεί ο Απόστολος Παύλος αυτά που γράφει τα έχει πάρει από τον 44ο ψαλμό. Άκουσα. Εγώ αντιγράφω όχι τον ψαλμό, αντιγράφω την προς Εβραίους επιστολή. Προς δε των ιών, εννοείται λέγει ο πατήρ, ο θρόνος σου, ο Θεός, εις τον αιώνα του αιώνας. Εράβδος ευθύτητος, η ράβδος της βασιλείας σου. Ηγάπη σας δικαιοσύνη και εμίση σας ανομίαν, δια τούτο εχρυσέσαι ο Θεός, ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως παρά τους μετόχους σου. Εδώ, αγαπητοί μου, φαίνεται ο Υιός ως Θεός και ως άνθρωπος. Ακούστε. Προς δε των ιών, λέγει ο πατήρ, ο θρόνος σου ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνα. Πρέπει να πούμε ότι ο Θεός δεν είναι ονομαστική, αλλά είναι γενική. Έχουμε πολλά τέτοια στη γλώσσα μας, από τη γραμματική είναι γνωστό αυτό. Όπως λέμε, ο Κύριος τι θα ήθελε, τι προτιμάει, ένα γλυκό? Ο Κύριος τι προτιμάει, ένα γλυκό? Το διασώζουμε και στην ελληνική μας γλώσσα. δεν είναι ονομαστική, είναι κληθική. Αντί να πούμε «Ο Κύριε, τι προτιμάτε, ένα γλυκό?» Συνεπώς, εδώ ο Θεός είναι κληθική, όχι ονομαστική. Τώρα σας το διαβάζω. «Ο θρόνος σου, ο Θεέ, εις τον αιώνα του αιώνα». Πώς τον αποκαλεί τον Υιόν? Γιατί προς τον Υιόν αποτείνεται, μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Τον αποκαλεί Θεόν. Είναι Θεός. Ράβδες ευθύτητος ή ράβδες βασιλιάς κλπ. Παρακάτω. «Δια τούτο εχρυσέσαι ο Θεός, ο Θεός σου». Γι' αυτό το λόγο σε έχρισε ο Θεέ πάλι, ο Θεός σου, ο Θεέ, ο Θεός σου, δηλαδή ο Θεέ Ιε, σε έχρισε ο Πατέρας σου ο Θεός, Θεός ο Πατήρ, Θεός ο Υιός. Την Παλαιά Διαθήκη είναι αυτό, σας το ξαναλέγω. Σας είπα ο 44ος ψαλμός. Έλεον αγαλιά Θεός παρά τους μετόχους σου. Παρά τους μετόχους σου θα πει παρά τους συντρόφους σου. Οι σύντροφοι του Χριστού ήταν οι μαθητές του. Δεν μπορεί να συγκριθεί ο Χριστός με τους μαθητάς του. Δεν συγκρίνεται. Αλλά τι λέει εδώ? Έχρισε σε. Σε έχρισε. Τι έχρισε? Την ανθρωπίνη φύση του Θεού Λόγου. Διότι ο Θεός Λόγος είναι Θεός, είναι ομοίωσος με τον Πατέρα. Δεν έχει έννοια αυτό το «σε έχρισε». Αναφέρεται λοιπόν στην ανθρωπίνη φύση. Άρα είναι Χριστός. Και Χριστός θα πει αυτός που έχει Χριστή. Αυτό θα πει Χριστός. Αυτός που έχει Χριστή. Αλλά έχει Χριστή η ανθρωπίνη φύση. Ποιος είναι όμως ο Ιησούς Χριστός? Είναι και Θεός. Γιατί τον αποκαλεί εδώ ο Θεός, ο θρόνος σου, ο Θεός. Δηλαδή, ο Θεέ, ο θρόνος σου εις τον αιώνα. Ποιος είναι λοιπόν τώρα εδώ εις το όραμα του Ισαΐου? Είναι ο αιώνιος Θεός. Ο Θεός Λόγος, όχι ο Πατήρ, το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Είναι καταπληκτικό. Αλλά είναι και άνθρωπος, διότι κατοπινά έγινε και άνθρωπος. Είναι ο καθημάς Ιησούς Χριστός. Ο θρόνος αυτός βέβαια, το ακούσατε, είναι στον αιώνα του αιώνα. Ο θρόνος όχι του Θεού Λόγου, αλλά του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Δηλαδή στον θρόνο είναι και με την ανθρωπίνη του και με τη Θεία του φύση. Γι' αυτό και κάθεται επί θρόνου. Θέλετε να δείτε συμφωνία? Τι λέει ο Χριστός στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο? Όταν ο Υιός του ανθρώπου έλθει εν τη δόξη αυτού καθήμενος επί θρόνου, εν τη δόξη αυτού μετά των Αγίων Αγγέλων και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Ξέρετε τι δείχνει αυτό? Τι δείχνει? Ότι επί θρόνου κάθεται ως άνθρωπος. Είναι κριτής. Το λέγαμε την περασμένη φορά ότι η έννοια του θρόνου είναι η έννοια του κριτού. Μάλιστα κάθεται, είναι ο κριτής. Άρα βλέπει και τη συμφωνία στα λόγια του προφήτου, στα λόγια του Χριστού. Αιώνιος τρόπος. Διότι η ανθρωπίνη φύση του Ιησού Χριστού του Θεού Λόγου δεν θα διαλυθεί. Κάποτε θυμάμαι ταξίδευα με το τρένο και ερχόμουν από την Αθήνα στη Λάρισα και ήταν ένας άνθρωπος δίπλα μου ο οποίος είχε ακούσει κάποια κηρύγματα προτεσταντικά και μου έλεγε ότι η ανθρωπίνη φύση του Χριστού μετά την ανάληψη του αυτοδιελύθη. Αυτή τη θέση την υποστηρίζουν και οι χιλιαστές. Αυτοδιελύθη. Δηλαδή όλη η ανανθρώπιση, όλη αυτή η διαδικασία της ανανθρωπίσεως ήταν για ποιο σκοπό? Ενώ η ανθρωπίνη φύση μένει ακριβώς για να είναι κοινωνοί οι άνθρωποι στη Βασιλεία του Θεού με τον Θεό μέσω της ανθρωπίνης του φύσεως. Γι' αυτό λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι οψόμεθα αυτόν καθώς εσύ θα τον δούμε όπως είναι. Είναι βράσιμη θέση ότι η ανθρωπίνη φύση αυτοδιελύθη. Τότε δεν έχουμε τίποτα πια. Όλα γκρεμίστηκαν. Και προχωρώ πιο κάτω στο ίδιο χωρίο, το πρώτο. Και πλήρης ο οίκος της δόξης αυτού. Ποιος είναι αυτός ο οίκος? Είναι το βασιλικό ανάκτορον, αλλά και ο επίγειος ναός του Σολομώντος, όπου και η κυβωτός της Διαθήκης και η οποία θεωρείται κυβωτός της Διαθήκης το υποπόδιο των ποδών του βασιλέως. Το υποπόδιο των ποδών του βασιλέως, δηλαδή του Αγίου του Ισραήλ. Είχα μια ερώτηση, την είπα στα παιδιά. Τι απέγινε η κυβωτός ως υποπόδιον των ποδών του Θεού? Δεν ενδιαφέρει, διότι πέρασε η Παλαιά Διαθήκη. Πέρασε δηλαδή ως στοιχείο λατρείας του Θεού. Πέρασε. Τώρα έχουμε τελειωτέραν λατρεία. Υποπόδιον των ποδών του ενανθρωπίσαντος τώρα Υιού του Θεού. Το λένε οι πατέρες αυτό. Είναι ο Τίμιος Σταυρός. Και ο ψαλμικός στίχος που λέγει προσκυνείται το υποποδίο των ποδών αυτού. Καλώς κάνουμε και προσκυνούμε τον Τίμιο Σταυρόν, τον οποίο δεν προσκυνούν οι αιρετικοί. Είναι ο Τίμιος Σταυρός. Είναι καταπληκτικό. Ωστόσο, εδώ γίνεται μία αναγωγή από τον επίγειο ναών, γιατί όσο θα μας περιγράψει παρακάτω, σαν να μην χωράει ο ναός του Σολομώντος, ο οποίος αν το θέλετε δεν ήταν και πολύ μεγάλος. Όραμα όμως είναι αυτό, μία αναγωγή από τον επίγειο ναών εις τον ουράνιο ναόν, όπου ο πρώτος ναός είναι αντίτυπος του δευτέρου ναού, του ουρανίου ναού. Και τούτο, ότι έτσι είναι, φαίνεται από τα σεραφείμ που κύκλο ίστανται και από τον ανύψιλον και μετέωρον θρόνο. Σας είπα, δεν χωρούσαν αυτά μέσα στον παλαιό ναό του Σολομώντος. Και ο οίκος ήτο λέγει πλήρης της δόξης του. Λέγει εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος σχολιάζοντας: δόξαν δε εντάφθα φυσήν λαμπρότητα. Τι είναι η δόξα? Η λαμπρότηση. Ξέρετε ότι αυτό που λέμε δόξα του Θεού, φάνηκε η δόξα του Θεού, είναι οι ενέργειες του Θεού μέσα στην ιστορία. Η δόξα του Θεού φάνηκε, φερειπή, εις το πέρασμα της ερυθράς θαλάσσης. Έγινε ξηρά, πέρασε ο λαός. Αυτό το πέρασμα ή το δόξα, το λέγει ο ίδιος ο Θεός. Λέει στο Μωυσή, όταν ο λαός έκραξε, λέει, και τώρα θα δείτε τη δόξα μου. Δόξα του Θεού λέγεται ακόμα και η πλευρά η πρώτη μπροστά από την Αγία Τράπεζα. Γι' αυτό δεν περνάει, αν μπει ένας λαϊκός, δεν περνάει μπροστά από την Αγία Τράπεζα. Το ξέρετε αυτό, τα παιδάκια που πάνε στο ιερό το ξέρουν πολύ καλά αυτό. Και ο ιερέας δεν μπορεί να περνάει από μπροστά, πέρα δόθε. Θα πηγαίνει από πίσω. Διότι το κατέναντι της Αγίας Τραπέζης, το μπροστά δηλαδή, το κατέναντι, το εναντίον θα πει μπροστά, είναι η δόξα του Θεού. Δεν θα εξηγήσω πιο πολύ, παρά η υψίστη μορφή δόξης του Θεού είναι το άκτιστο φως. Το άκτιστο φως. Και λέγει τώρα εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος, δόξαν δε εντάφτα φυσί, λέγει, λαμπρότητα, φως απρόσιτον, φως που δεν πλησιάζεται. Όπερ ερμηνεύσε το λόγο μη δυνάμενος. Ποιος? Ο προφήτης. Μη δυνάμενος να ερμηνεύσει με λόγια αυτό το απρόσιτο φως, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, ο Θεός είναι φως εικόν απρόσιτον. Είναι φως που κατοικεί ο Θεός απλησίαστον φως, απρόσιτον. Δόξανε κάλεσε, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, μη δυνάμενος ο προφήτης. Με τι άλλο τρόπο να το περιγράψει? Βλέπετε ότι δεν μπορεί να περιγράψει κανείς ουράνιες πραγματικότητες. Είναι φτωχή η γλώσσα των ανθρώπων. Είναι πολύ φτωχή. Όσο και αν λέμε ότι έχουμε έναν πλούτο, αυτά μόνο είναι για τη γη μας. Αν πρέπει να εκφράσουμε ουράνια πράγματα, η ανθρώπινη γλώσσα είναι ανεπαρκή. Δόξανε κάλεσε. Και ούχ απλώς δόξαν, αλλά Θεού δόξαν. Και όχι απλά μόνο δόξα, αλλά δόξα Θεού. Αγαπητοί μου, σας είπα προηγουμένως ότι και ο χριστιανικός ναός προβάλλει τη δόξα. Αν λάβετε υπόψη ότι επί της Αγίας Τραπέζης, είπα να μην σας το πω, αλλά δεν πειράζει, επί της Αγίας Τραπέζης δεν είναι πια οι λύθινες πλάκες της κυβωτού, διότι οι λύθινες πλάκες ήσαν μέσα στην κυβωτό και η κυβωτός ήταν η στάγια των Αγίων και πάνω από την κυβωτό ήταν η ηλαστήριος πλάκα. Ηλαστήριος, ατόφιο χρυσάφι. Εδώ ήταν δε η στάμνα, η στάμνος, που φύλαγαν για ενθύμιο το μάνα της ερήμου, και εκείνο το ραβδί που βλάστησε του Αρών για να δειχθεί ποιος θα έπρεπε να είναι αρχιερεύς. Αυτά εφυλάσσονται μέσα στην κυβωτόν. Εδώ έχουμε άλλα πράγματα. Αυτά θα είναι σκιά μελών των πραγμάτων. Επί της Αγίας Τραπέζης έχουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και αν εκεί είχαμε την δόξα, εδώ πόσο περισσότερο. Πρέπει να σας πω για αυτή τη δόξα κάτι. Όταν έπρεπε να μετακινηθεί η κυβωτός μαζί με τη σκηνή του μαρτυρίου μαρτύριον ελέγετο εκιβωτός. Και η σκηνή ήταν εκείνη το αντίσκηνο που εκάλυπτε το μαρτύριον ή την κιβωτό. Τότε ενεφανίζεται μία πύρινη στήλη, μία στήλη φωτός που έγινε το οδηγός που θα έπρεπε να πάμε. Αυτή η πύρινη στήλη είναι δόξα του Θεού. Προσέξτε, πάλι ο Θεός λόγος υπομορφή φωτεινής νεφέλης. Εκεί που στεκόμουν, εκεί εσταρτοτέρευαν. Όταν ο Σολομών έκτισε τον ομώνυμο ναό και τον εγγενίασε, τότε κατέβηκε πυρ από τον ουρανό, θεία δόξα, και ανάφθηκε φωτιά, κατέφαγε τις θυσίες. Αυτή η φωτιά είχε φυλαχτεί και δεν έβαζαν φωτιά, όπως λέγεται, από το κοσμικό πυρ. Κοσμικό λέγεται να πάρω τα σπίρνα να ανάψω. Όχι, είπα σύγχρονη έκφραση, τα σπίρνα να ανάψω. Όχι, όταν γύρισαν πίσω από την Βαβυλώνιον εκμαλωσία, το φως αυτό δεν υπήρχε. Είναι εδώ μια ολόκληρη ιστορία, αναφέρεται εκεί στους Μακαβαίους και λοιπά. Αναφέρεται και στον Ιερεμία, δεν θα πω πιο πολλά, παρά μόνον ότι έγινε θερμή προσευχή και πάλι εμφανίστηκε αυτό το φως. Κατέφαγε τις θυσίες και το διατήρησαν πάλι. Ο προφήτης Ηλίας το ίδιο πράγμα, όταν επεκαλέστη τη βοήθεια του Θεού, ήρθε πυρ από τον ουρανό και κατέφαγε την θυσία που είχε ετοιμάσει μπροστά στα μάτια όλων. Αυτό λέγεται θεία δόξα, με τη μορφή πυρός, φωτός. Θα μου πείτε ότι στην Καινή Διαθήκη δεν το έχουμε αυτό. Θα σας το πω αμέσως. Ποιος σας το είπε ότι δεν υπάρχει? Επειδή δεν το βλέπουμε. Ξέρετε τι λέει το τροπάριο του Αγίου Σπυρίδωνος? Λέει: και εν το μέλπιν τας Αγίας σου ευχάς, κατά τη θεία λειτουργία εννοείται, αγγέλους έσχεση λειτουργούντας ή ιερότατε. Άγγελοι λειτουργούσαν μαζί σου. Και ήταν αυτή η θεία δόξα. Και είναι όποτε λειτουργούμε. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ξέρω κάποιον, ερμηνευτικά όμως λέμε ότι είναι ο ίδιος, αλλά γελόμουν στα ταπεινοφροσύνης, δεν λέγει ξέρω κάποιον. Συγγνώμη, λέει ξέρω κάποιον, αλλά είναι ο ίδιος. Τι? Ότι έβλεπε αγγέλους όταν λειτουργούσε, και θεία δόξα. Θεία δόξα. Όλα αυτά γιατί? Προς τιμήν του ανακειμένου. Οι φράσεις είναι του Ιερού Χρυσοστόμου, που σημαίνει προς τιμήν του Χριστού που είναι επάνω στην Αγία Τράπεζα, το σώμα του και το αίμα του. Είναι λοιπόν η δόξα της Αγίας Τραπέζης, όπως θα δούμε, όχι σήμερα, σε ένα προσεχές θέμα μας, είναι ανωτέρα καταπολή του θρόνου του υψηλού και επιρμένου, που σε όραμα είδε ο προφήτης Ισαΐας. Καταπολή. Αν μου πείτε γιατί δεν το βλέπουμε πάντοτε, θα σας απαντούσα. Όχι μόνο διότι χρειάζεται καθαρότητα καρδίας, αυτό είναι ένα, αλλά δεν είναι το πρώτο. Το πρώτο είναι το εξής: πώς θα διατηρεί το η πίστης εάν είχαμε ζωηρό πάντα το θαύμα? Το θαύμα, μην ξεχνάτε, είναι ένας οδοστρωτήρας που επιπεδώνει την πίστη, την εξαφανίζει. Πρέπει να πιστέψεις χωρίς να δεις κάτι το εκπληκτικό. Έτσι λοιπόν σας ερωτώ, αν είχαμε αυτό το φως σε κάθε θεία λειτουργία, ποιος θα είχε μείνει άπιστος από όλους τους κατοίκους της γης? Κανείς. Άρα πώς η πίστη τώρα θα καλλιεργεί το? Θα δεις αυτό το φως μετά από την πίστη. Δηλαδή προηγείται η πίστη, έπεται το θαύμα. Δεν μπορεί να προηγείται το θαύμα και να έπεται η πίστη. Ύστερα ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός εκένωσε εαυτόν μορφή δούλου λαβών. Δεν ήρθε με έναν εκπληκτικό τρόπο να λάμπει? Τι, κοινός άνθρωπος. Εκένωσε αυτόν. Όχι ότι το και με ψηλον, όχι ότι άδειασε τον εαυτό του από θεότητα. Άπαγε. Παρέμενε πάντοτε η θεία και η ανθρωπίνη φύση ηνωμένη, αλλά περιόρισε ούτως υπήν τη θεία δόξα. Γι' αυτό ακριβώς είπε κάποτε στους μαθητάς του, εάν βλέπατε που ήταν το πρώτερον ο Υιός του Θεού, τι θα λέγατε? Και όταν ανέβηκαν στο Θαβόρ οι τρεις μάρτυρες, τρεις, είδαν αυτή τη δόξα. Τη δόξα η οποία φεύγει από τη θεότητα και διαπερνά την ανθρωπότητα, δηλαδή την ανθρωπίνη φύση του Ιησού Χριστού. Όταν πέρασε το όραμα εκείνο, οι μαθητές δεν είδαν παρά μόνο τον Ιησού. Ναι, ήταν ανάγκη να δουν κάτι. Μερικά πράγματα είναι τόσο μεγάλα και θα υπεβάλλονται οι μαθητές σε τέτοια περιπέτεια που επιτρέπει ο Θεός κάποια ανοίγματα, όχι γιατί θα καταργούσε την πίστη, αλλά για να ενισχύσει την πίστη. Γι' αυτό και ο Παύλος θα πει ουχή εγώ τον Κύριον Ιησούν εώρακα. Εγώ δεν είδα τον Ιησού Χριστό. Αλλά θα μπορούσαν να πούν οι μαθητές εκείνο που είπε πάλι ο Χριστός. Θα έρθουνε μέρες και θα θέλετε να δείτε μία των ημερών του Υιού του Ανθρώπου, μία των ημερών, και δεν θα δείτε. Γιατί έπρεπε να καλλιεργείται η πίστη, η οποία πίστη καλλιεργεί και επιτρέπει και αναδεικνύει την ελευθερία. Διότι όταν εγώ κρατώ αυτό και σας λέω ότι είναι ένα ρολόι, σας ερωτώ, μπορώ να πω κάτι διαφορετικό? Αφού δεν μπορώ να πω κάτι διαφορετικό, ότι είναι πράγματι ρολόι, η ελευθερία μου? Ελευθερία θα πει να πω ένα και ένα κάνει τρία. Αυτή είναι η ελευθερία. Όταν έχω λοιπόν το γεγονός μπροστά μου, δεν έχω ελευθερία. Θέλω, δεν θέλω, μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, αποδέχομαι το γεγονός. Πού είναι η ελευθερία? Ελευθερία και πίστη καταργούνται μετά. Αυτή είναι η απάντηση, ότι δεν βλέπουμε. Όταν όμως κανείς ζει μια πνευματική ζωή, βλέπει με τα εσωτερικά του μάτια και μπορεί να λέγει με δάκρυα στα μάτια ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αληθινός. Με δάκρυα στα μάτια πάει να κοινωνήσει, λειτουργείται κλπ. Να λέγα κάτι, ότι θα λέγαμε ότι ο χριστιανικός ναός κατά τη Θεία Λειτουργία είναι μια επανάληψη του οράματος του Ισαΐου. Ναι, μια επανάληψη. Πολύ περισσότερο μεγανοπρεπές όραμα. Πολύ περισσότερο, διότι έχουμε ανακείμενο των Ιησού Χριστών. Και όταν το συναισθανόμεθα αυτό, τότε επαναλαμβάνουμε εκείνους τους λόγους του Ισαΐου: «Ο τάλας εγώ ότι κατανένιγμαι, ο ταλέπορος εγώ», ο προφήτης των εαυτών, όταν είδε αυτά τα πράγματα, και μάλιστα όταν εκκλείσει, γιατί εδώ καλείται εις το προφητικό αξίωμα, είναι δύο πράγματα, είναι και το προφητικό αξίωμα και με το όραμα που θέλει ο Θεός να αποκαλύψει ό,τι θα αποκαλύψει. Θα δείτε παρακάτω τι σημαίνουν αυτά, ένα-ένα θα τα πάρουμε. Αλλά όταν πλησιάζει και λέει «εγώ είμαι, εγώ είμαι κάθαρτος, έχω χίλια κάθαρτα και ζω μέσα σε ναό, σε λαό ακάθαρτο», και πλησιάζει ένα σεραφείμ και παίρνει με τη λαβίδα από το θυσιαστήριο ένα αναμένο κάρβουνο και το βάζει στα χείλη του Ισαΐου και του λέει «είσαι καθαρός». Θα το δούμε αυτό. Αναφέρεται στην Θεία Λειτουργία, στον ώστε τι σημαίνει κατανενίγμαι, θαμπόθηκα, χάθηκα, σιώπησα, εξεπλάγει, συγκινήθηκα, ότι άνθρωπος όν και ακάθαρτα χείλη έχων και τον βασιλέα κύριο Σαββαώθ είδων της οφθαλμής μου, τον κύριο του σύμπαντος τον είδα με τα μάτια μου. Αυτό τον είδα με τα μάτια μου το είχαμε εξηγήσει την περασμένη φορά, ότι μόνο η Θεία Δόξα ή ένα σχήμα ή μία εικόνα μπορεί να γίνει ορατή από τα ανθρώπινα μάτια, ή στην ενανθρώπιση τον είδαν οι άνθρωποι των Θεών Λόγων, ή στη Βασιλεία του Θεού όψομεθα αυτόν καθώς εστί, θα τον δούμε όπως είναι, ποτέ όμως την ουσία του Θεού. Αυτή είναι απρόσιτη, απρόσιτη, τελείως απρόσιτη. Ο Αβραάμ, σας έλεγα την περασμένη φορά, όταν είδε αυτούς τους τρεις άνδρες, ο οποίος αποκαλεί Κύριε εις εν εικόνεν μόνο, Κύριε, όχι γιατί κάποιος ήταν ανώτερος από τους άλλους δύο, εις εν ίση, αλλά εδώ εμπνεόμενος ο Αβραάμ μιλάει και λέει το Κύριε και όχι Κύριοι. Όμως τι έβλεπε? Ένα σχήμα. Ποιο ήταν το σχήμα αυτό? Τρεις άνδρες. Σχήμα της Αγίας Τριάδος. Σχήμα. Δεν ήταν η Αγία Τριάδος. Σχήμα της Αγίας Τριάδος. Εδώ λοιπόν, όταν λέγει αυτά ο Ισαΐας, και βλέπουμε ότι ο χριστιανικός ναός είναι μια επανάληψη του οράματος του Ισαΐου, θα πούμε ότι έτσι χρειαζόμαστε λειτουργική αγωγή, να μάθουμε τι θα πει Θεία Λειτουργία, να μην ατακτούμε μέσα στη Θεία Λειτουργία στον χώρο και στον χρόνο. Όχι, πρέπει διαρκώς να παθαίνομαι στο μυστήριο του Χριστού, όχι μόνον θεολογικός αλλά και βιωματικός. Έτσι θα έλεγα πόσο αδικούν οι χριστιανοί τον εαυτό τους όταν μένουν ξένοι αλότριοι του Χριστού, όταν δεν εκκλησιάζονται, όταν υποτιμούν πω. Μόνο εκείνος ο οποίος έχει μπει σε αυτό το μυστήριο της γνώσεως μπορεί να καταλαβαίνει την τρομακτική ζημία. Και προχωρούμε, αγαπητοί, εις τον επόμενο στίχο, τον δεύτερον. Σας διαβάζω. Και σεραφείμ ιστήκησαν κύκλο αυτού, εξπτέρυγες το ενί και εξπτέρυγες το ενί, και τες μεν δυσί κατεκάλυπτον το πρόσωπο, τες δε δυσί κατεκάλυπτον τους πόδας, και τες δυσί επέταντο. Δηλαδή εστέκονται κύκλο, λέει, τα σεραφείμ. Είχαν εξπτέρυγες. Προσέξτε, όλα είναι σχήματα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να έρθει σε επαφή με την ουρανία πραγματικότητα παρά μέσω σχημάτων προσιτών εις τον άνθρωπο. Μέσω σχημάτων. Είχαν, λέγει, έξι πτέρυγες. Το ενί και έξι πτέρυγες το ενί, που θα πει το κάθε ένα είχε έξι πτέρυγες. Και με τις δύο φτερούγες εκάλυπταν το πρόσωπο. Με τις δύο φτερούγες εκάλυπταν τα πόδια. Κάνω αυτό το σχήμα γιατί έτσι ζωγραφίζονται οι ζωγράφοι, οι αγιογράφοι, έτσι κάνουν. Αυτό τα πόδια. Και με τις άλλες δύο φτερούγες, τρία ζεύγη, πετούσαν. Εδώ ο Ισαΐας, μετά των καθήμενων επί του υψηλού και επιρμένου θρόνου, που είναι πάντοτε ο Άγιος του Ισραήλ, δεν ονοματίζεται χάρη μεγάλης ευλαβίας. Αν διαβάσετε την Αποκάλυψη του Ιωάννου στην Καινή Διαθήκη, θα δείτε και λέγει: είδα θρόνον, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και ο καθήμενος επ' αυτού, δεν λέει τίποτα τι, ο καθήμενος είναι κατά παρέλκυση από την Παλαιά Διαθήκη λόγω μεγάλου σεβασμού. Δεν ονοματίζει, αλλά ο καθήμενος είναι όμως ο Άγιος του Ισραήλ. Τώρα έρχεται να μας περιγράψει το πλαίσιο αυτού του κεντρικού οράματος και μας λέγει ότι σεραφείμ ιστήκησαν κύκλο αυτού. Ότι σεραφείμ ιστήκησαν, εστέκοντο, προσέξτε αυτό το εστέκοντο, κύκλο από τον θρόνο. Τι είναι τα σεραφείμ? Το γράφουμε με γιώτα το σεραφείμ, όχι εψιλον γιώτα. Είναι αγγελικές δυνάμεις. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας μας λέγει ότι διερμηνεύεται σεραφείμ εμπριστέ ήτι θερμένοντες. Στην εβραϊκή γλώσσα θα πει εμπριστέ, αυτοί που βάζουν φωτιά, δηλαδή εκείνοι οι οποίοι θερμένουν. Ο Ιερός Χρυσόστομος μας λέγει «Τιγάρ Εβραίων γλώτη, έμπειρα στόματα ερμηνεύεται τα σεραφείμ». Ότι στη γλώσσα των Εβραίων η λέξη σεραφείμ σημαίνει στόματα έμπειρα, πληρωμένα στόματα. Και ο Μπρατσιώτης που έχει κάνει μια ερμηνεία, δεν φαντάζεσαι τη χαρά μου, βρήκα στη Θεσσαλονίκη προημερών το πρώτο τεύχος, γιατί ό,τι έπαιρνα το έπαιρνα από αλλού, από άλλο βοήθημα. Τώρα έχω τον Μπρατσιώτη, ο οποίος είναι θαυμάσιος στην ερμηνεία, ήταν καθηγητής της Παλαιάς Διαθήκης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και όπως τότε με βοήθησε στην ερμηνεία της Αποκαλύψεως με το υπόμνημά του, που αν κανείς διαβάσει δεν καταλαβαίνει πολλά πράγματα στο υπόμνημα, γιατί έχει πάρα πολλές παρατηρήσεις, γραμματικές, πλούτα κείμενα. Οπότε σε βοηθάει θαυμάσια. Και το βρήκα σε ένα βιβλιοπωλείο, εκεί σε μια άκρη. Πώς το βρήκα, ευτυχώς. Λοιπόν, ο Μπρατσιώτης λέγει ότι πάντα για τα Σεραφείμ σχετίζεται το όνομα Σεραφείμ προς το Σαράφ, που σημαίνει καίν απαρέμφατο, κάτι που καίει. Νοούνται ιονοί ως καίοντα και δια του πυρός καθαίροντα υπερκόσμια όντα, δηλαδή πύρινα, πύρινοι άγγελοι, που με το πύρ αυτό λέει καθαρίζουν και είναι υπερκόσμια όντα. Αυτό θα πει το όνομα Σεραφείμ. Αχαλήμωνο, ποιο λένε Σεραφείμ από εσάς? Να πει κανείς, ποιο λένε Αθανάσιο? Να πάω να μιμηθώ τον Άγιο Αθανάσιο. Ποιο λένε Σεραφείμ? Να θυμηθεί και να μιμηθεί τα Σεραφείμ. Αλλά καταχρηστικά φέρομαι ονόματα. Αλλά και γι' αυτό και η απολογία θα είναι αυστηρότερα. Τα Σεραφείμ είναι αγγελικές δυνάμεις, όπως είπαμε, που διαθέτουν πρόσωπον και αυτεξούσιον. Πρόσωπον και αυτεξούσιον. Είναι λογικά όντα. Εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος σχολιάζει. Τι να λέγει ταύτα τα Σεραφείμ? Δυνάμεις ασώματους των Άνω Δήμων. Είναι ασώματες δυνάμεις των Άνω Δήμων. Είναι γνωστό ότι κάτω κάτω έχουμε τους Αγγέλους, Αρχαγγέλους. Μετά έχουμε αρχές, κυριότητες κλπ. Κερουβίμ, Σεραφείμ. Εννέα τάγματα, εννέα δήμοι, προσέξτε, καθύψος, καθύψος, όχι κατά πλάτος, καθύψος. Όν των οποίων την αρετή και την μακαριότητα και από τις προσιγορίας στην ειδήμη, μπορούμε να το δούμε ακόμη και από το όνομα. Τιούν εκ τούτου μαθάνομαι. Τι μαθάνουμε λοιπόν και από το όνομα ακόμη? Το καθαρόν της ουσίας. Ποιας ουσίας? Της αγγελικής ουσίας, όχι του Θεού. Το καθαρόν της ουσίας. Το άγρυπνον, το διαγυγερμένον, το γοργόν, το ενεργητικόν, το ακυλίδωτον. Γι' αυτό λέμε οι Άγιοι Άγγελοι. Και οι δυνάμεις αυτές βρίσκονται ένεκα της καθαρότητός των και της αγιότητός των πολύ κοντά στον θρόνο της μεγαλοσύνης του Θεού. Όταν λέμε θρόνο μεγαλοσύνης, μην πηγαίνει το μυαλό σας ότι είναι ένας θρόνος, η γνωστή θρόνη που έχουμε και κάποιος κάθε. Σχήματα είναι. Θέλω να σας βοηθάω. Σχήματα είναι. Ποιος θρόνος? Ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Πού λες να μου χτίσεις ναό, λέει στο Σολομώντα? Πού? Ο θρόνος μου, ο ουρανός. Το υποπόδιο των ποδών μου, η γη. Τι ναό θα μου χτίσεις? Εν τούτης θα μου χτίσεις ναό, λέει ο Θεός. Για τις ανάγκες του λαού. Εκεί όταν γίνονται τα εγγένεια, αναφέρει ο Σολομών τους σκοπούς που ο ναός χτίζεται και τις ανάγκες του λαού. Το 12ος βασίλειος λέγει δυνάμεις υπερκόσμιε της εγκυτάτω στάσεως δια την εναγιασμό ακρότητα κατηξιωμένε. Όλοι το ίδιο πράγμα λέμε. Ιστήκησαν λοιπόν τα σεραφείμ. Ιστήκησαν. Τα σεραφείμ παριστάνονται εδώ ως ανθρωπόμορφα όντα. Να έχουν πρόσωπο, σώμα, πόδια, χέρια. Ανθρωπόμορφα όντα. Και βέβαια όταν λέγει ότι στέκονται, δεν σημαίνει ότι είσαι ανακίνητα. Όχι, γιατί πιο κάτω θα μας πει ο προφήτης ότι εσημείωτο μία πολύ μεγάλη κίνηση περί των θρόνων, δηλαδή να πετούν και να υμνούν, όπως ακριβώς οι μέλισσες πετούν γύρω από την κυψέλη τους. Αυτό λοιπόν το ιστήκησαν σημαίνει απλώς, όπως λέει ο Μπρασιώτης, την ύπαρξή τους, την παρουσία τους. Την ύπαρξή τους, την παρουσία τους. Ιστήκησαν κύκλο αυτού, τίνος αυτού, του καθημένου και του θρόνου. Όπως οι διάκονοι, ένας σπουδαίου βασιλέως. Το λέει ο Ιερός Χρυσόστομος αυτό. Στέκονται γύρω από τον θρόνο του, έτσι και τα σεραφείμ κινούνται κύκλο του θρόνου του καθημένου. Δορυφορούν τον καθήμενο τον Άγιο του Ισραήλ. Λέγει Χρυσόστομος, ούτω δι και άφταιε δυνάμεις δια την υπερβάλλουσαν αρετήν των άνω θρόνων κυκλούσιν. Από την υπερβάλλουσα αρετή τους κυκλώνουν των θρόνων της απορρίτου μακαριότητος απολάβουσε διηνεκός. Και απολαμβάνουν διηνεκός, λέει, αυτήν την απορρίτων μακαριότητα. Είδατε ότι κυκλώνουν των θρόνων από την υπερβάλλουσα αρετή. Όλες οι τάξεις των Αγίων Αγγέλων δεν έχουν τον ίδιο βαθμό αρετής. Έχουν διαφορετικών. Όλοι οι άγγελοι είναι άγιοι, αλλά ο βαθμός αγιότητας ποικίλει. Όσο πλησιάζουν προς τον θρόνο του Θεού, τόσο είναι αγιότεροι, ή επειδή είναι αγιότεροι, γι' αυτό πλησιάζουν περισσότερο εις τον θρόνο του Θεού. Ερωτώ, εάν κανείς πρέπει να είδει τον Θεό, όπως βλέπουν όλοι οι άγγελοι, μας το είπε ο Χριστός, είναι το Ευαγγέλιο που λέμε τη δεύτερη μέρα της Πεντηκοστής. Πρόσεξε, λέγει, μη σκανδελείς έναν των μικρών τούτων των πιστευόντων εις το όνομά μου, διότι οι άγγελοι τους βλέπουν πάντοτε το πρόσωπο του ουρανίου πατράτου. Σας ερωτώ λοιπόν, λέει εδώ ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι ο ψώμεθα αυτών, είναι στην πρώτη επιστολή του, καθώς εστίν, θα το δούμε πως είναι, πως με την αθουσία αγιότητας. Οι Άγιοι Άγγελοι έχουν αγιότητα και βλέπουν. Εμείς αγαπητοί, γι' αυτό συμπληρώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και μας λέει ο έχων την ελπίδα ταύτην επ' αυτό αγνίζει αυτόν, καθώς εκείνος αγνός εστίν. Εκείνος ο οποίος λέει την ελπίδα, ποια την ελπίδα, να είδει το πρόσωπο του Χριστού, αυτός τι κάνει, αγνίζει εαυτόν, καθαρίζει τον εαυτόν. Όπως και εκείνος, ποιος, ο Ιησούς Χριστός, είναι αγνός. Γι' αυτό αγαπητοί, πρέπει να προσέχουμε, να αγιαζόμεθα. Τι φοβερό, όταν υπάρχουν άνθρωποι που λένε άμα θα γεράσω, τότε θα φροντίσω. Τι άνθρωπε μου, λέει Ιερός Χρυσόστομος, τότε δεν είναι ο καιρός των μυστηρίων, αλλά είναι ο καιρός των διαθήκων. Οι άνθρωποι κάνουν τη διαθήκη τους τότε, όχι να τρέχουν στα μυστήρια. Δηλαδή, με άλλα λόγια, πού θα βρεις άκρια πια. Σημειώστε δε ότι στην εποχή του Ιερού Χρυσοστόμου έσπερδαν να βαφτιστούν λίγο πριν πεθάνουν. Πώς να βαφτιστείς όταν είσαι στο κρεβάτι και είσαι τιμωθάνατος? Τάχα για να μην αμαρτήσουν και να είναι φρέσκοι. Όπως λένε μερικοί, θα πάνε εξομολογηθώ την τελευταία στιγμή. Εξομολογήσε. Πρέπει πάντα, αδερφέ μου, να προσέχεις. Πάντα. Ακόμη να λέγει ότι απολαμβάνουν αυτήν την απόρριτον μακαριότητα του καθημένου επί του θρόνου. Το είδες, θα συμβαίνει και σε εμάς, αν μας αξιώσει ο Θεός. Δηλαδή τους Αγίους στη Βασιλεία Του. Και αυτή η μακαριότης είναι ασύλληπτη για μας. Αυτή η μακαριότης είναι ό,τι αγαθόν. Όπως μία ηλιακή ακτίνα έχει θερμική ιδιότητα, χημική ιδιότητα, μηχανική ιδιότητα κλπ. Μία ακτίνα. Έτσι, αυτό το άκτιστο φως έχει όλες τις ιδιότητες που συνιστούν αυτό που λέμε μακαριότητα, την αγάπη, την ειρήνη κλπ. Κλπ. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, που δεν μπορούμε να συλλάβουμε αυτά, ότι ήκουσε εκεί άρρητα ρήματα, λόγια που δεν λέγονται, α, ούτε ξανά ανθρώπου λαλήσε, τα οποία δεν είναι δυνατόν, λέει, να λαληθούν σε άνθρωπο. Δεν είναι δυνατόν, διότι η ανθρωπίνη γλώσσα είναι ανεπαρκή. Σας το είπα και προηγουμένως. Γι' αυτό θα προσθέσει ο Απόστολος Παύλος, λογίζομαι γάρ, ότι ουκ άξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλουσαν δόξαν αποκαλυφθήν εις ημάς, λέει στην προς Ρωμαίους. Λογαριάζω, σκέπτομαι ότι τα παθήματα εδώ στη γη δεν είναι τίποτα σπουδαία. Δεν είναι τίποτα σπουδαία μπροστά στη δόξα που πρόκειται να αποκαλυφθεί σε εμάς. Και φυσικά αυτό εξασφαλίζεται με την πίστη. Γι' αυτό η πίστη είναι το κίνητρο και της αγιότητος και της αγάπης στο Θεό. Επισημαίνει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, ή πιστεύεις, πάντα πάσχε. Τούτο γαρ έργον πίστεων, ή δεν μη πάσχες, ού πιστεύεις. Λες ότι πιστεύεις, πιστεύεις, πάντα πάσχε. Να υποφέρεις κάθε τι. Διότι ποιο είναι το έργο της πίστεως? Το ότι πάσχεις. Ή δεν μη πάσχεις, όταν δεν έχεις παθήματα, τότε δεν πιστεύεις, ού πιστεύεις. Για να δούμε παρακάτω. Εξπέργειες το εμεί και εξπέργειες το εμεί. Και τες μεν δυσί κατακάλυπτον το πρόσωπο, τες δεν δυσί κατακάλυπτον τους πόδας, και τες δυσί επέταντο. Αλήθεια, οι αγγελικές αυτές δυνάμεις Έχουν φτερά. Όχι αγαπητοί, είναι συμβολική εικόνα που βοηθάει τον προφήτη για να δει. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ου γαρδί πτερά επί τας ασωμάτους δυνάμεις. Δεν υπάρχουν πτερά, λέει, στις ασώματες δυνάμεις εκείνας, αλλά πάλι διαπαχυτέρων σχημάτων απόλυτα κοινά ο προφήτης παραδηλεί. Δηλαδή έρχεται με παχύτερα σχήματα, τα φτερά, να μας πει για να μας δηλώσει ο προφήτης απόρριτα πράγματα, πράγματα που δεν λέγονται. Αλλά τι θέλουν να δηλώσουν όμως τα φτερά αυτά? Πάλι ο Χρυσόστομος, το υψηλόν και μετάρσιον των δυνάμεων τούτου. Το υψηλόν και μετάρσιον, όπως τα πουλιά πετούν ψηλά. Ακόμη, τα πολλά φτερά συμβολίζουν, όπως λέει ο Μπρατσιώτης, την εντεταγμένη ταχύτητα εις την εκτέλεση των βουλών του Θεού. Και ο Μέγας Βασίλειος, προς την οξύεν κίνηση και χρημένων, τα χρησιμοποιούν για να κινηθούν κάθιστα. Δεν μου λέτε, ας πούμε ότι είμαστε στην άκρη των εισαγωγικών του σύμπαντος, δεν υπάρχει άκρη. Μάλιστα έχει δοθεί ο εξής χαρακτηρισμός, πεπερασμένων άπειρων, δεν υπάρχει άκρη. Άρα φανταστείτε ότι είμαστε στην άκρη του σύμπαντος. Για να πάμε εκεί στην άκρη του σύμπαντος, τι θέλουμε? Αν πρέπει να τρέχουμε ταχύτητα του φωτός, θέλαμε εκατομμύρια χρόνια. Σκεφτείτε όμως ότι οι άγγελοι να είναι εκεί στο μετέχνιο του σύμπαντος, ακαριέως βρίσκονται εκεί που θέλουν, μέσα στο σύμπαν. Δεν υπάρχει δηλαδή, θα λέγαμε, για ειδική ταχύτητα. Αυτό εκφράζεται τα φτερά. Όταν ο Χριστός ανελήφθη, τον έβλεπαν αναλαμβανόμενον και αναλαμβάνεται αργά. Εκεί που τον έχασαν πια, τι θα πιστεύατε? Ότι η ανθρωπίνη φύση του Χριστού θα ταξίδευε, θα ταξίδευε, θα ταξίδευε. Ακαριέως θα βλέπετε εκεί που έπρεπε να βρεθεί. Αυτή η αργή κίνηση ήταν για να τη βλέπουν οι μαθητές. Πέραν τούτου, το πράγμα ήταν μετά ακαριέο. Εάν αυτό δια τους Αγίους Αγγέλους, πόσο περισσότερον για την ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Κάθε ζεύγος φτερών έχει μια ειδική λειτουργικότητα. Με το ένα ζεύγος, είπαμε, καλύπτουν το πρόσωπο. Με το δεύτερο ζεύγος καλύπτουν τα πόδια, και με το τρίτο ζεύγος πετούν. Και η κάθε λειτουργικότητα των φτερών τηρείται σε σχέση με τον καθήμενον επί του θρόνου. Όταν καλύπτουν το πρόσωπο, τούτο το κάνουν από ευλάβεια, από ευλάβεια. Αλλά, όπως λέει ο Χρυσόστομος, και τρεμουσόν την αστραπή, ου φερουσόν την από του θρόνου πηδώσαν αστραπή. Τι να δεις? Ο Μωυσής, είναι γνωστό, εκάλυψε το πρόσωπό του, γιατί οι Εβραίοι δεν μπορούσαν να πούν του Μωυσέως το πρόσωπο, έδωσε πηγή ο ανθρώπου. Λοιπόν, από ευλάβεια, πιστέψτε με, εδώ όταν λέει η Αγία Γραφή ότι οι γυναίκες κατά την ώρα της λατρείας πρέπει να φορούν κάλυμα, Δεν νομίζετε πως είναι κάτι ανάλογο που καλύπτουν το πρόσωπό του τα σεραφείμ? Μη μου πείτε πάλι εγώ, ότι εγώ θα ήθελα να σας επιβάλλω να φοράτε κάλυμα. Αλλά αφού το λέει η Αγία Γραφή, σαφώς το λέει ο Απόστολος Παύλος. Και μάλιστα εκείνος ο μυστηριώδης λόγος, μυστηριώδης λόγος, που λέγει δια τους αγγέλους. Υπάρχουν πολλές ερμηνείες. Η γυναίκα οφείλει να φοράει κάλυμα κατά τη λατρεία δια τους αγγέλους. Υπάρχουν πολλές ερμηνείες. Όπως και αν έχει το πράγμα, το θέμα είναι ότι κατά τη λατρεία η γυναίκα πρέπει να φοράει κάλυμα. Ναι, ο Παύλος από την αστραπή του Χριστού προς Δαμασκόν πηγαίνοντας έπεσε κάτω και τυφλός, το γνωρίζετε. Η κάλυψη των ποδών τώρα δείχνει άκρα νευλάδια και σεμνότητα έναντι του Αγίου του Ισραήλ. Εδώ έχουμε πολλά να διδαχθούμε. Ο Απόστολος Πέτρος ψάρευε, δεν ήταν ολόγυμνος, φορούσε όμως ατελειρούχα, όπως οι ψαράδες που είναι στη θάλασσα ανεβάζουν το παντελόνι επάνω ψηλά και λοιπά. Μόλις του είπαν ο Κύριος εστίν εις των Αιγιαλών της λίμνης, εφόρεσε τον επενδύτη και έπεσε στη θάλασσα. Με τα ρούχα έπεσε στη θάλασσα. Γιατί έβαλε τον επενδύτη? Διαλόγου σεβασμού προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εδώ τι σημαίνει, αγαπητοί? Ότι πρέπει να υπάρχει σεμνότητα εις τον ντύσιμό μας. Βέβαια το σώμα μας ο Θεός το έπλασε, το γνωρίζει, και κανένα άσχημο πράγμα δεν υπάρχει στο σώμα μας. Τίποτα άσχημο δεν υπάρχει. Εν τούτης, ό,τι αφορά στην γύμνωση μας, στην καθαριότητά μας, στην κάθε μας φυσική ανάγκη, πρέπει να υπάρχει σεμνότης και ευλάβεια. Το λέγουν οι πατέρες αυτό. Εμείς τι κάνουμε? Πω, ιδίως οι γυναίκες, τον απόδια πάνω στο άλλο, τα φουστάνια ψηλά να δείχνουν τα πόδια. Πω. Ξέρετε ότι ο Άγιος Ισάκος Σύρος συνιστούσε, όταν λέει πας για φυσική σου ανάγκη, πρόσεξε, γιατί σε βλέπει ο Άγιος Αγγελός. Ναι, έτσι οι Άγιοι Άγγελοι μας διδάσκουν πολλά, αγαπητοί. Μας διδάσκουν πολλά και μας διορθώνουν. Αλλά υπάρχει και μια άλλη ακόμα κατηγορία παρακάτω. Πώς οι Άγιοι Άγγελοι μας διδάσκουν? Πρώτα ο Θεός, επειδή τελείωσε ο χρόνος μας, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Δευτέρα.